Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania športového newsfiltra denníka N, v ktorom vždy v pondelok rozoberáme to, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo svete športu. Dnešnými hlavnými témami sú prvý zápas Slovana Bratislava v skupine Európskej ligy, zatváranie slovenských futbalových štadiónov a tenisový Laver Cup. Budeme sa rozprávať aj o dvoch témach, ktoré sa do textového newsfiltra nezmestili. Cyklistické preteky okolo Slovenska a schválenie fondu na podporu športu. Prezradíme vám, na čo športová komunita dostane 20 miliónov eur ročne zo štátneho rozpočtu. Ja len pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete na webe denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.n.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám každý pondelok dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denníkn.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu s Maťom Ondriškom. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie, zdravím našich poslucháčov.
A obaja vám prajeme príjemné počúvanie.
Dobre, Michal, tak prvou témou v našom dnešnom podcaste bude zápas Slovan Bešiktáš v Európskej lige. Tak prečo mal Slovan zatvorený štadión a ako to vyriešil?
Áno, Slovanu funkcionári z UEFA zrátali viacero prestrelkov jeho fanúšikov z predchádzajúcich zápasov. Ono sa to všetko začalo už v tom slavnom prvom predkole, konkrétne v jeho odvete na ihrisku Studenský Nikšič, keď slovanisti spustili chorál, v ktorom pourážali všetky ostatné kluby zo Slovenska a mýlili sa tam rôzne veci. A potom im tam zrátali za to, že napríklad počas play-off zápasu proti PAOK boli rasisti, keď kričali cigáni na grécky tím. A ešte im zrátali politické prejavy počas zápasu s kosovským Feronikeli. Takže ak to takto zrátali, tak v tých pokrikoch v priebehu 4 predkôl európskych pohárov im tam našli homofóbiu, antisemitizmus a rasizmus. A tým pádom im uzatvorili štadión na 2 domáce zápasy. Ten prvý sa už odohral a druhý ešte nie je isté, že či bude zatvorený, pretože Slovan sa odvolal a v stanovisku tvrdí, že to odvolanie je veľmi dobre podoprené, tak uvidíme, ako to dopadne.
No tak ešte sa ťa spýtam dodatočne k tomu zápasu, že akým spôsobom Slovan vyriešil tú absenciu fanúšikov.
Áno, kým doteraz sme boli svedkami toho, že keď prišlo k takémuto zatvoreniu štadiónov, tak naozaj boli prázdne, boli tam iba tých pár desiatok ľudí, ktorí mohli byť, ako napríklad akože tréneri a tí ľudia, ktorí sa starajú o štadión, ale iba počas zápasu sa o ne starajú, čiže nemohlo tam byť napríklad trávnikár ako kosí iba ráno. Ešte tam mohli byť zo pár ľudí a novinári samozrejme. No ale Slovan našiel, veľmi šikovne to musím povedať, našli v pravidlách, že na takýchto zápasoch môžu byť deti do 14 rokov a s nejakým sprievodom. Dá sa mi, že jeden dospelý na 10 alebo 20 detí. Tak rozposlali ponuky alebo tento oznám do slovenských klubov. Prišlo im 6000 detí ako, a nebolo to iba z regiónu Bratislavy, ale boli to napríklad deti z Oravy, z obce Babín, kde je tiež klub, ktorý sa volá Slovan, takže možno aj preto. Mm-hmm. A myslím si, že celkovo to spravilo takú atmosféru, ktorá bola taká, že sme sa nemuseli obávať, či tam príde niektorému z tých troch vecí, ako čo je ten rasizmus, antisemitizmus a homofóbia. Až na to, že na ten štýl fandenia nie sme zvyknutí, pretože presne ako ty si poznamenal cez týždeň, že to bolo ako počas japonského turné Real Madrid alebo azijského, kde tí azijskí fanúšikovia tomu futbalu až tak nerozumejú, mám pocit, a preto pri každom náznaku nejakej akcie sú úplne že excitovaní a strašne to prežívajú, tak to bolo aj s tými deťmi.
Uh-huh. A čo na to možno hovorili hráči a tréner Kozák?
Vždy si budú chváliť fanúšikov a teraz k tomu pridali to, že to boli deti, bolo to veľmi milé a že tá emócia bola iná. A ešte Andraš Porár povedal, že dúfa, že teda klubu teraz pribudne aspoň 200 mladých futbalistov.
Za Bešiktáš Istanbul v tom zápase chytal Loris Karius, ktorého si futbaloví fanúšikovia, možno aj taký menej zasvetený, určite pamätajú kvôli chybám vo finále Ligy majstrov. Tak aký zápas prežil on v Bratislave?
Aby som ťa teda doplnil, bol to finále Ligy majstrov, ktoré bolo minulý kalendárny rok, čiže v roku 2018, a Liverpool prehral s Realom Madrid aj kvôli tomu, že Karius pustil dva veľmi vlastné góly. Najprv hodil loptu na nohu Karimovi Benzemovi a potom pustil ľahkú strelu Gareta Bale'a. Toto sa s ním, on potom na zápase síce mu fanúšikovia Liverpoolu odpustili, on sám dokonca hovoril, že Jurgen Klopp ho prehováral, aby zostal v klube, ale on povedal, že ale to už bol vtedy kúpený Alisson za AS Rím, tak on si povedal, že odjde na hosťovanie, išiel do Bešiktašu. Už minulý rok, v minulé sezóne kolovala internetom také video, kde to vyzeralo, že to bol vlastný gól, ale to vlastne bol center, ktorý bol nenápadne stečovaný, ale keď máte nenápadný teč, tak vám to spraví aj tak meter možno v konečnom dôsledku a on spravil pohyb vtedy, keď ten center išiel, čiže išiel chytať hlavičku, ale nakoniec mu to zapadlo do bránky. Ono sa to s ním stále nesie, to finále Ligy majstrov a samozrejme sa na to novinári spýtali aj pred tým zápasom na tehelnom poli. On odpovedal niečo diplomatické a išiel sa ďalej, ale potom prišiel zápas, kde on predvedol, no ten prvý gol Slovana, ten padol tak, že bol výkop Dominika Grajfa. Karius, to Marian Zeman to okomentoval v priamom prenose, že celé zle. Tam vymenoval si 5 vecí, ktoré spravilo zle. A on teda chcel odhlavičkovať loptu mimo 16. Netrafili úplne ideálne. Najvyššie sa ešte zrazil so svojím spoluhráčom a potom Andraž Poral vlastne do prázdnej bránky dal. O pár minút neskôr bol Karius opäť mimo 16. Opakované zábery ukázali, že na červenú kartu fauloval hráča Slovana, ale rozhodca si to na jeho šťastie nevšimol. Aj keď možno... Ja si myslím, že v takom zápase dostať červenú kartu v tom momente je to dobré riešenie, pretože môžete sa z nejaký zakopať pod zem. Nemusíte čakať ďalších 90 minút.
A vlastne Slovan ten zápas vyhral 4-2 a dosiahol prvé víťazstvo v Európskej lige pri svojej tretej účasti. A v tom zápase naozaj Slovan hral podľa mňa veľmi dobre. Myslíš si aj ty, že naozaj ten tým je taký dobrý, aby vyhrával 4-2 nad Bešiktašom?
To neviem, že aby to pravidelne dosahoval, tak to asi nie. Ale toto samotné víťazstvo nie je až také prekvapenie. Akože, áno, my sme tu aj všeobecne také povedomie o Slovane, že vlastne to je áno, kmotríkov klub a štadión netransparentne postavený, chce potom, aby štát preplatil tú stavbu, aj keď nebola čistá. Potom tam máme Hajlovaného syna, ktorý je viceprezident klubu a generálny riaditeľ, teda má takto dve funkcie. Potom tam máme samozrejme fanúšikov, ktorí sa často správajú nepristojne. A potom celé zaniká, že vlastne ten kmotrík mladší dovedol aj kvalitných hráčov. Samozrejme mal na to peniaze. Akože to je akože tá druhá strana mince, že áno, donesol tých hráčov, ale s tými peniazmi by to dokázal každý. No nevieme, či by to niekto dokázal spraviť lepšie alebo horšie, pretože na Slovensku sa nemá s tými peniazmi s kým porovnať. Ale každopádne minulý rok úplne dominantne vyhral titul a potom nevyšlo to jedno predkolo. Vyhodili trénera a Martina Ševelu, prišiel Jan Kozák a odtedy ten Slovan ide úplne parádne hrá. Ja len dúfam, že oveľa častejšie budeme môcť toto hovoriť, že ten Slovan hrá dobre a že má dobrých hráčov a nebudeme sa musieť zaoberať tými ostatnými vecami, ktoré majú spoločenský presah a preto sa nimi treba zaoberať. A iba tak spomeniem, že keď si pozriete zostavu Slovana, tak Dominik Grajf je náhradný brankár slovenskej reprezentácie. Andraž Porar je útočná jednotka v Slovinsku, Vasil Božikov hrá za Bulharsko, Ibrahim Rabiu má 5 štartov za Nigériu. Myslím si, že by sme tam ešte našli nejakých 20 jednotkárov, ktorí hrávali za svoje krajiny, čiže ten tým z tohto ohľadu nie je zlý.
Čo čaká Slova najbližšie v Európskej líge a či bude hrať aj ďalší zápas pred zatvoreným štadiónom?
Najbližšie hrá Slovan v Brage, ktorú si pamätáte, ak ste pred 15 rokmi sledovali majstrovstvo Európy, tak to je presne ten portugalský štadión, ktorý nemá tribúny za brankami a v jednom prípade jeden dôvod to, že je tam taká skala. Čiže ak Marin Ljubičić vypáli príliš silnú strelu, tak môže tá lopta aj puknúť. A potom je na programe domáci zápas s Wolverhamptonom, ktorý teda je v anglickej lige dosť tragický. Tak uvidíme, ako to bude dovtedy a že či dovtedy sa Slovanu podarí uplatniť, teda respektíve vyhrať to odvolacie konanie na UEFA, že či mu povolia domácich fanúšikov teda zaplniť štadión aj dospelými ľuďmi alebo či znova teda prídu deti z celého Slovenska. Dobre, tak prešiel by som na druhú tému, ktorou si ty prispel do textovej verzie newsfiltra a teda môžeš prezentovať aj takto verbálne. Ty si tú tému sám presadil, tak povedz mi, že prečo si myslíš, že čitatelia a poslucháči by mali vedieť o tom turnaji o Laver Cup, ktorý sa odohral minulý týždeň a čo ťa na ňom tak bavilo?
Tak Laver Cup sa hrá cez víkend, hralo sa to od piatku do nedele a bavilo ma na tom to, že vzniklo to ako exibičný turnaj, ale nie je to tak celkom exibícia. Mňa nikdy nebavili tie také exibície typu, že hokejisti sa prišli povoziť na ľad a dajú 14 gólov jeden tým a 17 dá druhý tým. tuto tí tenisti naozaj podávali výnimočné výkony a snažili sa tú trofej získať, pretože už za tie 3 roky si to vybudovalo určitú prestíž. Jednoducho na tom turnaji môže človek vidieť tenistov najlepších obľúbených v takých pozíciách, ako inde nie. Kde inde môžeš vidieť, ako Nadal radí Federerovi v zápase s Kyrgiosom, alebo minulý rok hrali spolu napríklad štvorhru, čo sa dovtedy nikdy nestalo.
Ten tým sa volal Fedal?
Áno, vtedy taký hashtag koloval po sociálnych sieťach, že Fedal. Tie týmy hrá tam proti sebe tým Európy a zvyšok sveta. A bolo to tento rok aj veľmi dramatické, ale k tomu sa ešte dostaneme. A tým Európy kapitánom je Björn Borg a kapitánom týmu zvyšku sveta je John McEnroe, čiže aj tam je taká tá stará rivalita a naozaj je to veľmi pekný turnaj. Ja myslím si, že aj tí hráči tam chodia radi, užívajú si to. Zároveň to spája takú uvoľnenú atmosféru, ale je tam aj tá súťaživosť. No proste Nadala, keď vidíš, ako na tej lavičke hecuje svojich spoluhráčov, tak bolo to naozaj radosť pozerať ten turnaj.
Ja si myslím, že súčasný tenis má veľké šťastie, že tí najlepší hráči sú zároveň aj veľké osobnosti, ktoré v iných športoch až tak nevidíme a naozaj vedia pracovať s fanúšikmi, vedia ten produkt dobre predať. Čiže to smerujeme aj k tej mojej otázke na teba, že ako vznikla myšlienka tohto turnaja? Bolo to, že zhrabnúť peniaze a využiť tie obrovské mená, alebo aj sa trochu zabaviť? Čo si myslíš? Lebo napríklad, ja mám lajknutý profil Rogera Federera na Instagrame a celý rok tam nič nedáva a teraz zrazu je influencer tam.
To je práve preto, že Roger Federer je akoby autorom myšlienky tohto turnaja. On dlhé roky mal túto myšlienku v sebe, že postaviť proti sebe Európanov najlepších a najlepších hráčov zo zvyšku sveta, aby sa to podobalo na turnaj Ryder Cup, čo je vlastne tradičný turnaj v golfe, kde hrajú najlepší Američania, najlepší Európania proti sebe. Ten turnaj sa hrá už asi 70 rokov, no tento tenisový sa hral teraz tretí rok. Cieľom bolo vytvoriť nejaký takýto unikátny turnaj, ktorý by zároveň ľudí bavil. No a to si myslím, že aj s týmito hráčmi tak veľmi sa darí. A ty si hovoril, že oni vedia pracovať s publikom, tak napríklad Roger a Rafa, tak oni pracujú aj s tými svojimi spoluhráčmi veľmi dobre, že myslím si, že ten turnaj môže aj Cicipasovi alebo Zverevovi veľmi pomôcť do budúcnosti. Zverev včera vyhral ten rozhodujúci zápas a povedal, že Rafa a Roger na ňo v kabíne kričali, že poď, tuto môžeš otočiť tú svoju sezónu. A naozaj akože odohral výborný zápas. A my všetci, čo máme radi tenis, tak vieme, že už nikdy to nebude také, ako je to teraz, keď táto generácia skončí, ale možno im to pomôže, aby to aspoň z časti bolo potom v budúcnosti takéto.
Či by som sa teda dostal k tej športovej stránke, že kto vyhral a prečo?
Vyhral tým Európy 13-11 a vlastne bolo to úplne najviac dramatické, ako to mohlo byť vlastne.
To bývajú tie hokejové exibície, na ktorých sa sťažoval, kde umelo si ten stav udržujú.
No hej, veď práve, že tam si to umelo udržujú. Tuto to naozaj tak vyplynulo, až posledný zápas v zápasovom tiebreaku rozhodoval. Poviem ešte, že aký je systém toho turnaja, že hrá sa to 3 dni a hrací deň sa rovná počtu bodov. Čiže v prvý deň za víťazstvo je 1 bod, druhý deň sú 2 body a tretí deň sú 3 body. A situácia v ten posledný deň bola taká, že pred poslednými dvoma zápasmi mala svet náskok. Napriek tomu, že teda favoritom rozhodne boli Európania, pretože najvyššie postaveným hráčom v rebríčku zo sveta bol myslím Kyrgios okolo 20. miesta. No ale situácia bola taká, že ten výber McEnroe svetový viedol a museli vyhrať Európania posledné dva zápasy. Najskôr Federer porazil Johna Isnera v dvoch setoch a potom ten rozhodujúci zápas hrali proti sebe Alexander Zverev a Miloš Raonič. Bolo 1-1 na sety a v takom prípade rozhoduje zápasový tiebreak, ktorý sa hrá na 10 bodov a musí tam byť ten dvojbodový rozdiel a to Zverev vyhral 10-4 a práve pred tým zápasovým tiebreakom mu tam vlastne v šatni takto dohovorili tí najskúsenejší hráči a naozaj tam boli aj veľké emócie po tom zápase, že ten tým sa spolu tešil z toho a dopadlo to teda v prospech Európy po tretíkrát. No a John McEnroe po zápase povedal, že síce pogratuloval, ale neodpustil si povedať, že už ho to teda štve trochu.
Povedal to trochu vulgárnejšie.
Hej.
Myslím si, že aj toto, ako čo on v skutočnosti povedal, nájdete v textovej podobe newsfiltra. A nájdete tam vlastne jedno z videí, ktoré sa stalo virálnymi po tomto turnaji, kde vlastne si Federer a Nadal navzájom radia. A myslím si, že keď aj dáte teraz do YouTube, že Laver Cup, tak tam nájdete veľa vtipných videí.
Napríklad poznamenám ešte, že napríklad aj McEnroe s Kyrgiosom tam mali jedno veľmi vtipné video, A tam, to je na tom dobré, že vlastne tie ruchové mikrofóny to všetko teraz zaznamenávajú, ako sú oni spolu na lavičke a sú v takej tej uvoľnenej atmosfére, čiže určite nájdete množstvo zaujímavých videí a vtipných. Takže našou ďalšou témou v športovom newsfiltri v podcaste je zápas Slovensko-Wales, ktorý zrejme bude kľúčový v snahe našich futbalistov postúpiť na majstrovstvá Európy. Prečo ten zápas bude bez divákov podľa rozhodnutia UEFA?
To rozhodnutie vlastne prišlo, my sme sa o ňom dozvedeli, takže v sobotu večer RTVS vo svojom večernom spravodajstve športov, on to uviedol dvomi vetami, nič tomu nedodala. Novinári to začali overovať a nakoniec samotný slovenský futbalový zväz to potvrdil, že naozaj je to tak. A dôvod má byť, akože ja som sa, vlastne to jediné potvrdenie, ktoré máme, potom som sa snažil nájsť niečo aj na stránke UEFA, ktorá tam má také, vo svojej disciplinárnej komisii, ona tam má takú vlastnú stránku a tam má také oddelenie, že kontroverzné alebo dôležité rozhodnutia, ktoré by mali byť zverejnené a Slovensko sa tam napísali, spomína ešte v júli a v súvislosti iba s fanúšikmi CSKA Levski Sofia, ktorí boli v Ružomberku a robili nejaké neprístojnosti, k tomu to tam nie je nič. No a aby sme sa dostali, že za čo to bolo, tak bolo to za zápas Maďarsko-Slovensko, ktorý sme rozoberali aj v predošlých podcastoch a na ktorom sa teda ja osobne bol. Bolo to vlastne minulý pondelok. A slovenskí fanúšikovia tam mali vo svojom sektore kričať Maďari za Dunaj a bí Maďara do hlavy. A ja musím povedať, že tieto pokriky som na novinársku tribúnu nepočul. Ale tak nebudem tu teda rozporovať, že naozaj k ním prišlo a bez dôkazov by to tam nedali a je dosť pravdepodobné, že k tomu prišlo. Nechcem sa zastávať ľudí, čo takéto veci kričia, ale chcem trochu to uviesť do kontextu, že prečo možno im ľahšie rúpli nervy, ako by to bolo inokedy. Pretože už na tom zápase som sa ako Slovák cítil dosť nehostinne. Už len keď hlásateľ teda začal hovoriť niečo po slovensky, nejaké pokyny pre fanúšikov, tak sa spustil pískot, potom obrovský pískot počas slovenskej hymny, potom si k tomu pridajte fakt, že v slovenskom sektore boli fanúšikovia Maďarska, ktorí pozbudzovali svoj tým a kričali Riari a Hungári a snažili sa zapaliť slovenské vlajky a do tohto, ja neviem, možno maximálne desiatky ľudí zakričia nejaké takéto pokriky, tak ako hej, nie je to fajn, nikdy im to neschválim, ale stalo sa. Možno väčšiu krivdu môže spôsobiť to, že vlastne rovnaký trest uzavrete z štadióna jeden zápas dostali aj Maďari a dostali vlastne iba o nejakých 40 000 eur vyššiu pokutu, oni dostali 60 000, Slováci 20 000, ale čo keď to prerátate na lístky na 20 000 zápas, keď lístok stojí 15 eur, tak to vlastne ani nie je akože nič horibilné.
Ten zápas vlastne dodám, že Slovensko je už vypredaný, že vlastne fanúšikovia si už kúpili na to lístky, myslíš si, že toto rozhodnutie UEFA ešte môže byť nejakým spôsobom zvrátené, alebo ako na to reagoval Slovenský futbalový zväz?
Slovenský futbalový zväz reagoval, že oni vlastne ešte predtým, ako prišlo k rozhodnutiu, chceli preklasifikovať nejako tie pokriky. Asi z toho dôvodu predpokladám, že vtedy by tam bol iný trest. Ešte to podľa mňa môžu zvrátiť na nejakú iba pokutu a k tomu nejakú veľmi dlhú podmienku. Uvidíme, či sa im to podarí. Ja osobne si myslím, že v tomto prípade by UEFA na to nejako mohla prihliadnúť, lebo keď dá rovnaký trest Maďarom, ktorí najvyššie boli v podmienke za to, že boli rasisti už v zápase proti Chorvátsku a majú históriu takú, že vlastne aj keď tam hral Izrael, tak tiež robili nepristojnosti počas hymny a podobne a robia to aj keď hrajú s Rumunmi alebo s inými krajinami, kde majú svoju diasporu. Takže ak toto zohľadní UEFA, tak si myslím, že bolo by to na mieste, aj keď ja sa veľmi nerad zastávam vulgárnych a homofóbnych a akýchkoľvek šovinistických fanúšikov. Teraz by sme sa vlastne dostali k tým témam, ktoré sme vám slúbili na začiatku, vlastne ktoré sa nezmestili do textovania z filtra, pretože tam máme iba 3 témy. Začal by som teda otázkom na teba. Ty si minulý týždeň bol osobne v Bardejove na okolo Slovenska, teda na začiatku okolo Slovenska. Aké tie preteky dopadli?
Končili tak, že celkovým víťazom sa stal Yves Lampert, Belgičan z týmu Quickstep, o jedinú sekundu pred Arnaudom Demarom z týmu Groupama FDŽ. A dopadlo to tak, že z tých 5 etap 4 vyhrali jazdci týmov World Tour, čiže si to vlastne podelili. Šprinty si podelili tie najväčšie hviezdy, Kristof, Demar a Viviani, ale v jednom ich prekvapil Rumun Eduard Grošu z prokontinentálneho týmu Delco Marseille. To bolo celkom také prekvapenie. A bola tam potom ešte krátka časovka, ktorú vyhral Stefan Küng, Švajčiar z týmu FDŽ tiež.
A čo celkovo znamená pre slovenskú cyklistiku, pre organizátorov, že tam vlastne bolo 5 tímov World Tour? Akože to sú normálne, a keby niekto nevedel, tak to sú tie týmy, ktoré môžu jazdiť na Tour de France. Vlastne tými World Tour sa dostávajú ako keby automaticky ostatné. Ak nie ste World Tour, tak vás tam môžu iba pozvať. Čiže absolútne najvyššia cyklistická liga a vlastne jej dosť veľká časť bola na Slovensku.
Áno, ja to poviem tak, že napríklad futbalové hviezdy zo sveta môžeš na Slovensku dostať možno aj s trochou šťastia, keď je nejaký veľký zápas ako Slovensko-Chorvátsko, alebo keď sa Slovan teraz dostal do tej Európskej ligy. Lenže v cyklistike to funguje tak, že ich musíš nejakým spôsobom pritiahnuť alebo pozvať a vytvoriť im teda podmienky, a teda organizátorom sa to podarilo. Oni už minulý rok tu boli Quickstep a Bora Hansgrohe, ktoré ale majú určité väzby na Slovensko, čiže bolo také pochopiteľné, že odkedy sa tie preteky posunuli o kategóriu vyššie, tak tieto dva týmy prišli, ale teraz do toho ešte prišli FDŽ, CCC a UAE Emirates. A ono to znamená, ako predstav si, že to, čo je v hokeji NHL, tak to sú cyklistike tieto týmy. Naozaj myslím si, že je to veľmi také pekné ocenenie práce tých organizátorov a určite teda niečo za tým je, nejaká práca, nejaké výsledky, keď vlastne ten počet týmov aj takto narastol po roku.
Ja som sledoval vlastne tieto preteky tak cez sociálne siete a ja si myslím, že najväčším takým gólom tých pretekov bol finish Arnáda Demara v Hlohovci a to, ako sa on tam zvítal so svojím otcom. Zachytil si toto a áno, o čo tam vlastne išlo?
Áno, to už som priamo na pretekoch nebol, ale bol to taký asi najväčší príbeh tohto ročného okolo Slovenska, že jeho otec si zobral doma dovolenku a
Po Francúzsku.
Po Francúzsku, áno, a prešiel 1400 km z Francúzska do Hlohovca a akurát teda keď tam dorazil, tak jeho syn Arno Demar tak vyhral etapu. A
myslím si, že kdekoľvek na sociálnych sieťach nájdete tú fotku, ako sa objímajú. Ako sa teda vlastne takýmto cyklistom ako Demar povedať pokojne ďalšie mená, čo hovorili o Slovensku, čo hovorili o slovenských cestách napríklad?
Tak akurát Demar práve na tej tímovej prezentácii vyzeral, že taký trochu nadutý, ako keby sa mu nechcel, ako keby chcel byť už na hoteli, lenže ten priebeh pretekov mu veľmi vyšiel, teda vyhral etapu, skončil druhý celkovo, takže už potom na konci aj on bol šťastný, spokojný. A tým cyklistom sa páči. Páčia sa im mesta, páči sa im atmosféra, či sa im páčia tie cesty, to neviem, to som sa ich nestihol nejakým spôsobom spýtať. Ale tak myslím si, že organizátori si na to dávajú pozor. Boli tam nejaké kritické úseky údajne, napríklad pri obci Nedožery Brezany, kde sa nejako robia cesty, ale prešli tadiaľ bez akéhokoľvek pádu. A celkovo napríklad pádov nebolo veľa. Boli nejaké, ale to boli skôr pri tých šprinterských dojazdoch, alebo Kristof spadol v časovke, keď príliš rýchlo vletel do zákruty napríklad. Ale
a to sa deje všade.
To sa deje všade a nebolo tam nejaké žiadne zranenie alebo nejaké podobné organizačné fópa. Všetko to prebehlo úplne v poriadku.
No už v minulom podcaste sme sa bavili, že Peter Sagan tento rok ešte neprišiel, ale hovorí sa, že alebo on hovorí, že možno by prišiel na budúci rok. Tak čo teda tí ostatní Slováci okrem neho predviedli? A ktorí tu vlastne boli?
Tak bol tam Erik Baška, ktorý je šprinter z Bory Hansgrohe. Akurát väčšinou má teda pozíciu, že musí pomáhať niekomu druhému. A skončil trikrát štvrtý v tých šprinterských dojazdoch. Čo naozaj ako je to pekný výsledok, ale aj on čakal možno viac. A teda chcel byť aspoň na tom pódiu, aj keď hovoril možno, že aj o víťazstve. A prekvapil aj 9. miestom v tej individuálnej časovke. A celkovo bol tiež 9. v tom celkovom poradí. Takže pekné preteky, ale možno by potreboval ešte o niečo viac, aby sa tá jeho pozícia v týme zlepšila. A bol tam Juraj Sagan, ktorý sa teda pripravuje podobne ako Baška tiež na majstrovstvá sveta a ten tiež zašiel veľmi dobrú časovku, bol myslím do nejakého 40. miesta a teda odpracoval množstvo kilometrov na začiatku pelotónu. Tak ako ho vidíme, on je domestik a túto svoju úlohu si plní. A potom tam boli týmy slovenskej reprezentácie, kde boli vlastne Slováci do 23 rokov a bola tam Dukla Banská Bystrica. Dukla je tímom kontinentálnym, čo je tretia najvyššia úroveň a tam je veľký rozdiel medzi World Tour a touto kontinentálnou cyklistikou, čiže ich ambíciou bolo hlavne snažiť sa naskakovať do nejakých únikov, ale aj to bolo veľmi ťažké, sa im to podarilo myslím len raz v tej záverečnej etape, že Marek Čanecký bol v úniku dennom a tam sa nejakým spôsobom ukázal.
Ja osobne som ako reportér bol na týchto pretekoch pred 2 rokmi a vlastne dostal som sa priamo do auta Dukly a presne, aby som na teba nadviazal, tak pamätám si ten moment, ako oni chceli naskočiť do úniku. Tedy tam ešte nebola taká veľká konkurencia a sa to nepodarilo a pamätám si presne, ako cez vysielačku Martin Fraňo tam na svojich zverencov kričal, že no, nie veľmi pekné veci. To sa do telky vždy nedostane. Tam v telke väčšinou ukazujú, ako sa tešia tí športoví riaditeľia. Ale vlastne ty si bol teda na tých prvých dvoch dňoch v Bardejove. Aké je to z pohľadu novinára, aby sme možno takto aj poslucháčom prezradili niečo zo zákulisia, čo vlastne nemôžeme ani nemá opodstatnenie písať do textov, že aké je to pre novinára?
Ja som mal teda prístup na štart a cieľ a tam som sa nejakým spôsobom pohyboval počas tých prvých dvoch dní. Prvý deň bola tá prezentácia tímov a tam bol aj ten mediálny termín so šiestimi najväčšími hviezdami. Tam sa mi podarilo čosi nahrať s Alexandrom Kristofom o majstrovstvách sveta.
Ešte to nie je publikované?
Ešte to nie je publikované, budem to teraz písať. No a potom je to o tom, že vlastne ja ako novinár tam môžem ako keby voľne pobehovať aj medzi tými autobusmi, medzi cyklistami a človek tam vždy ide s obrovskými plánmi, že toľko rozhovorov spraví, toľko príbehov, ale nakoniec sa musí nejako uskromniť na nejaké útržky, pretože aj tí cyklisti sú proste vo veľkom tempe. Navyše ten druhý deň mali dve etapy za deň, čiže bolo to také, že len beháš za cyklistami, snažíš sa niečo nahrať, niečo sa ich spýtať veľmi stručne a niečo z toho potom vytvoriť.
Čiže nie je to nejaké polhodinové rozhovory. Vlastne ty si ešte mal záujem o jeden rozhovor, ale ten nevyšiel, a tak môžeš prezrať niečo z zákulisia, že ako to vyzerá, keď ten rozhovor nevíde, aké sú dôvody, vlastne vieš, či vlastne vieš, aké sú toho dôvody?
Neviem dôvody, ale domnievam sa, že to bolo práve preto, že tam boli tie dve etapy za deň a aj tá tímová prezentácia bola pomerne neskoro večer, takže už tí cyklisti asi len prišli na hotel. Potom na druhý deň už o 9:00 bol štart, takže museli aj skôr nejako vstávať, takže sa mi to nejako nepodarilo, ale možno, že budúci rok.
Takže rozhovor s Petrom Vakočom, aby sme teda povedali, že to bola tvoja ambícia a nevyšlo to.
To bola moja veľká ambícia, ale nevyšlo to, ale tak ja si myslím, že niekedy v budúcnosti sa to podarí. Prechádzame na poslednú tému, ktorú tu dnes rozoberieme a tiež sa nezmestila do toho športového newsfiltra. V Národnej rade Slovenskej republiky prešiel zákon a vznikol teda fond na podporu športu. Tak Michal, povedz, že čo to znamená?
Vieme o tom, že je to celkom zložitá téma, tak ak sa zamotám, tak mi to prepáčte a ak aj budem dosť jasný a neporozumiete, tak chyba nie vo vás ani vo vašom mozgovom prijímači. Aby som to tak zhrnul. Štát podporuje slovenský šport a má na to viacero kanálov. Má napríklad štátnu dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorá ide iba športovým zväzom na základe vzorca, ktorý je normálne v zákone o športe. Aj taká objektívna forma, je tam vzaté do úvahy popularita športu, členská základňa, úspechy a podobne, s tým, že zo vzorca sú vyčlenené futbal a hokej, pretože to sú dosť špecifické športy a sú najväčšie. Potom tu máme napríklad tzv. Top team, ktorý už je menej spravodlivý a tam sa peniaze udeľujú na základe umiestnení na majstrovstvách sveta a na olympiádach, ale neberú do úvahy napríklad svetové poháre, čo je dosť problém. A vlastne niekto, nejaký reprezentanti v rybolove môže dostať rovnaké peniaze ako Peter Sagan. O tom máme článok a viete si ho dohľadať. A ďalšie spôsoby sú napríklad tzv. Rezortné centra. To je napríklad, ak poznáte, Dukľubanská Bystrica, to patrí pod Ministerstvo obrany, Športové centrum polície, logicky pod Ministerstvom vnútra a ešte Národné športové centrum, ktoré patrí pod Ministerstvo školstva. A potom ešte máme, samozrejme, môžu napríklad z rezervy niečo môže dať premiér, alebo môže úrad vlády dať nejakú priamu dotáciu, napríklad nejaký štadión a podobne. To bol napríklad prípad futbalových štadiónov. Čiže už len toto je dosť zmetočné a dosť zložité a na to, aby ste to pochopili, tak potrebujete dosť veľa času. No a teraz pribudla ďalšia vec, ktorá vlastne pumpuje nejakým spôsobom štátne peniaze do športu. A je to teda fond na podporu športu. Ide o fond, ktorý má byť nezávislý od ministerstiev, majú otvoriť športoví odborníci a ľudia zo zväzov a z jednotlivých organizácií. Ročne má dostávať 20 miliónov eur, ktoré majú byť prerozdeľované, ale nie na základe nejakého vzorca, ale na základe vypísaných víziev a potom, ak si dáte žiadosť, tak môžete dostať tie peniaze. Aj tvorcovia tohto zákona argumentovali, že vlastne je to taká obdoba fondu na podporu umenia, ktorý ako má celkom dobrú povesť a naozaj vďaka nemu vzniklo alebo bolo podporené dobré filmy napríklad, čo to si všimnite, že keď ste v kine alebo keď v RTVS ide nejaký slovenský film, či je tam ten fond na podporu umenia.
Aké sú podľa teba výhody a nevýhody tohto vzniknutého fondu?
Výhoda je podľa mňa už len tá, že oni tvrdia, že to nebude len na podporu profesionálneho športu, ale športu pre všetkých, čo je mne osobne veľmi sympatické a myslím si, že to by malo byť prvou prioritou štátu, že nebudeme podporovať profesionálny šport a reprezentačné týmy, ale budeme podporovať šport pre všetkých, aby športovala celá populácia, aby sa zvyšovalo zdravie.
Ja ťa doplním, že podľa mňa aj potom aj ten profesionálny šport bude na inej úrovni. Možno vidieť to v tom hokejbale napríklad, ktorý hrajú ľudia pre radosť a sme v tom najlepší na svete.
Presne, aby sme dávali menej peniaz na lieky, aby sme mali menej ľudí v nemocniciach, aby boli skrátka ľudia zdravší. Až potom podľa mňa môže nasledovať profesionálny šport a tu vlastne prvýkrát vidíme, že niekto myslí na tých ostatných športovcov, že toto je výhoda. Že keď napríklad budete chcieť, ja neviem, si zrenovovať bežeckú dráhu alebo hokejbalové ihrisko, tak tu môžete dať žiadosť a je dosť možné, že vám schvália, alebo 20 miliónov je dosť a mám pocit, že niekedy bude problém to vyčerpať. Potom tu máme také, že rozhodujú priamo zastupcovia športovej obce a bude tam jedna členná správna rada a tie žiadosti budú posudzovať odborné komisie. Toto si myslím, že tento dotačný systém je dosť problém, pretože nikdy nebudete vedieť, či naozaj to bolo objektívne, či tam niekto nemá nejakého kamoša, či neviem čo. A tým, že vlastne môžeme mať aj dôvodnú obavu o to, že či to naozaj bude čisté, pretože ten zákon tvorili zástupcovia Slovenskej národnej strany, ktorá v tomto bohužiaľ nemá najlepšiu povesť. Na druhej strane bude to oveľa flexibilnejšie, bude sa dať oveľa rýchlejšie pracovať na jednotlivých veciach. Vie to veľmi pomôcť napríklad pri organizovaní nejakých podujatí, pretože keď prekladáte kandidatúru, tak vlastne vy získavate nejaké podujatie roky dopredu. A pri súčasnom systéme sa dalo získať financie iba na rok dopredu, čiže toto môže veľmi pomôcť. A ešte oni argumentujú, že vlastne cez tento systém sa dajú využívať športové poukazy, ale strana Sloboda a Solidarita na to odkazuje, že tie takšie tak by sa dostali nejako medzi ľudí, pretože sú priamo v zákone. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať náš profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek
a prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
Ďakujeme.
Do počutia.